सुरविल्लें मागणें ह्या संवसारी मनशान समाधानाचें जिवीत जिवंक कितले प्रयत्न केले रे, कस्त आनी अनवरां ताचें तोंड पयस सरनात. हर एक मनीस ह्या संवसारी एक न्हय तर एका रितीन खंती दुखयंत आसा. सुख आनी दुख ताच्या जिवीताचो वांटो, हाचे तावन मनशाक सुटका म्हणली ना. तर ह्या कुर्सावाटे वेळार जेजूचे कश्ट आमी नियाळतना आमचे कश्टांचे जिवीत सोम्या मुखार हाडण नियाळ करया. येया तुमी समेस्त म्हजे सरशीं कश्ट तेल्यानो आनी वासन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां म्हणलो स्वामी खंडी जावन आमकां बुजावन दितलो आनी आमच्या कश्टा दुखान स्वस्निकायेचे देणे फावो करतलो म्हूण बरवशया. पयलेंच तें सांव जेजूक मरणाचें फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हांव येसुम्या जेजू क्रिस्ता. बरें केल्ल्याक बरेंच मेळना, बरें करतना हेरांनी टिका करचें, कोडी काडच्यो आनी खोबऱ्यो करचें सदांचें. बरें करतल्यांक साबार अडखळी उदेतात. जेजून केल्ल्या सर्व बरेपणाक लोकांनी ताका आनी तेन मरणाचें फर्मान दिलें. यास्तेसांवा वेळार अनितेक आनी अन्यायाक लागून कश्टांक वळख चल्ल्या निराप्रद्या पासत मागया. आमी हेरांचेर फडकिरें नीती फैसल दिल्ल्याक देवा तावन बोक्साने मागून म्हणया सोम्या काकुळदामची कर सदैव माये मागतो उपकार तुमचोय गाय आमच्या काळसान उसार मेल्ल्या. दुसरेंच ते सांव जेजूच्या कांदार खुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हांव येसुम्या जेजू क्रिस्ता. मनीस आपणाची सूख लिपोवन दवरच्याक आनी एकल्याक सुखीदार करता. कितलेशे जण हेरांच्या पातकाक लागून शिक्षा भोगून आसात. जेजू आमच्या पातकां खातीर कश्ट मरण सोंसता. मनीस आपणाच्या पातकांचो कुरीस जेजूच्या कांदार देता. ह्यास्तेसांव वेळार हेरांच्या वायट बुलोवण्याक संपडून कश्टांत आसच्या लोकां पासत मागया. आमी साबार पावटी आमची सूख लिपोवन हेरांक सुखीदार केल्ल्याक देवा तावन बोक्साने मागया आनी म्हणया सोम्या काकुळदामची कर सदैव माये मागता उपकार तुमचे गाय आमच्या काळसांत उपसार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरेस्तेसांव जेजू पयले पावटी कुर्सापोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हांव येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कश्टान मनीस निराशी जाता, ताचेरच ताका भरवसो उणो जाता. आपूण आनी कितेंय करूंक शकना, म्हजे तावन हेरांक कितेंच फायदो ना म्हूण चिंतून कांगाल जाता. अशें ताच्या जिविताच्या नासाक तो सुकारण जाता. जेजूक लोकां तावन मेळिल्ल्या कुर्साच्या अकमणाचे शिक्षेक लागून निराशपण भोगलें. ह्यास्तेसांव वेळार जिवितां निराशी जावन आमाल पियोण्याक बली जाल्ल्या पासत मागया. आमी चिंतिल्ले बरी जायनातल्या वेळार निराशी जावन आमचेरच आमी भरवसो सांडिल्ल्याक देवा तावन बोक्साने मागया आनी म्हणया सोम्या काकुळदामची कर सदैव माये मागता उपकार खंयसय गाय आमच्या काळसांत कुसार मेल्ल्या जेजूचे. चवथेस्तेसांव जेजू ताच्या आवयक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हांव येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कुटुंबाच्या संध्यांसो संगात आमकां धैर्य आनी प्रोत्साहन दिता. मनीस कितलो बळवंत जाल्यारय शिकपाचे आनी पयशाचे बळ आसल्यारय ताच्या सुकुटुंबाच्या मनशा विणें तो आबाल. कुटुंबा संध्यांसो संगात मानसीक तारण आमकां घट करता. जेजून ताच्या आवयक त्या लोकां मदें पळयतना म्हजी आवय म्हजे संगात आसा म्हणलें मानसीक धैर्य त्या कश्टां मदें ताका लाभलें. ह्या आस्तेसांव वेळार अनाथ आणि निर्गतीक भुरग्यां पासून मागया. आमचे रस्सामी पातयेवन हेरांची बेपारवा केल्ल्याक देवातेन बक्षणे मागून म्हणया. सोम्या काकुळता आमची कर, सदैव माये मागता उपकार तुसय काय म्हज्या काळजान उत्सार नेल्या जेजूचे. पांचवेस्तेसांव सिरण असो सिमांव जेजू कुरीस होवंक कुमक करता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कस्तांत एकामेकाच्या गरजांक पावचे आमकां हेरांतय असो हुस्को दाखयता. एकल्याक आणि एकल्याच्या गरजेक पावताना आम्ही त्या मनशाक भरवसो जाता आणि त्याच्या कश्टांत बुजावण देऊक शकता. सिरण असो सिमांव जेजूक ताच्या कुर्साच्या पैना वेळार असलो एक बरो समर्यागार जावंक पावलो. ह्या आस्तेसांव वेळार सर प्रायवंता पासत मागया. हेरांच्या गरजांक कुमो करूंक फाटी सरिल्ल्याक देवा तावन बक्षणे मागून म्हणया. सोम्या काकुळता आमची कर, सदैव माये मागता उपकार तुमचे गाय म्हज्या काळसांत कुरसार मेल्ल्या जेजूचे. सोवेस्तेसांव वेरोनिका जेजूचे मुखा मोळ पुजता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. आपणा विशयान चिंती नासतना हेरांच्या कश्टा दुखान कुमो करचे मनशाचो वर्तो शिगून. केदळा आमकां हेरांच्या कश्टांची दूख समजता तेदळा मनीस आपलेपण विसरन ताच्या कुमकेक पावता. वेरोनिका घमान रक्तान आनी धुळीन बुडोवन गेल्ले जेजूचे मुखामोळ पळयता. ताका लागून जेजून चड आनी चड पुरासान भोगचें ती समजता. भोंवती आसच्या कोणाचेंच गण्य करिनासतना मुखार वचून जेजूचे मुखामोळ पुजता. ह्या आस्तेसांव वेळार विविध पिडेंत कोस्तोवच्या मनशां बसत आमी मागया. हेरांचे कश्ट समजून प्रयत्न करिनातल्याक देवा तावन बक्षणे मागून म्हणया. सोम्या काकुळता आमची कर, सदैव माये मागता उपकार तुमचे काय आमच्या काळजांत कुरसार मेल्ल्या जेजूचे. सातवेस्तेसांव जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. मनीस कश्टांत आसतना ताच्या कश्टांक कोण कारण म्हणलें चिंता. आपणाच्या कश्टांक कारण जाल्ल्या व्यक्ती विशयान चिंतून तो द्वेषान आनी रागान भरता आनी पेल्याचेर भरवसो सांगता. हाचे वरवीं ताचे कश्ट आनी की चड कन्न घेता. जेजून कुरीस ववयतना शिपायांनी मारिल्ल्या मारांक तशेंच थानेन आनी बुकेन नित्रांनी जावन तो कुर्सा पोंदा पडटा. ह्या आस्तेसांव वेळार आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या पासत तशेंच शेजाऱ्या पासत आमी मागया. आमच्या कश्टांक हेरांक कारण करन पेल्याचेर भरवसो सांडिल्ल्याक देवा तावन बक्षणे मागया आनी म्हणया. सोम्या काकूत आमची कर, सदैव माये मागता उपकार आमच्या कळसान पुरसार मेल्ल्या जेजूचे.
Satan, Satan, I'll part you.
आठवेस तेस हांव जेजू जेरुसलेच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपाद करता. हांव येसुम्या जेजू क्रिस्ता. मनीस एक सुरू न्हय, आमी एकामेकाच्या सांगातपणांची येता. आमचे कश्ट दूख एकामेका वांटून घेताना, आमच्या कश्टांनी एकामेका बुजयताना आमचेच कश्ट हळू करूंक आमी प्रयत्न करता. ताच्या की चड जावं आपणाच्या कश्टां वेळार आपणाचेच कश्ट व्हरते म्हूण चिंतिनासतना हेरांचे कश्ट समजोवन तांच्या गरजांक पावताना आमकां आमच्या कश्टां दुखांची विसर पडटा. जेजू क्रिस्त वयताना ताचे संगत आसलीं साबार जाणां ताका बुजोवंक प्रयत्न करतात, पूण जेजू तांचे कश्ट विसरून तांकांच फाटीं बुजयता. ह्या आस्तेसांव वेळार एक सुर्य आनी निरा प्रद्या पासत आमी मागया. आमच्या कश्टांत हेरांत आवन आमी चड आनी चड बुजावण आशिल्ल्याक देवा तावन बोक्साने मागून म्हणया, सोम्या काकुळत आमची कर, सदैव माये मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळसांत उत्सार मेल्ल्याची. णव वेस्तेसांव जेजू तिसरे पोवटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपाद करता. हांव येसुम्या जेजू क्रिस्ता. मनीस साबार पोवटी ताच्या कश्टां वेळार देवाक दुरसता. देवा कित्याक तुवें म्हाका अशें केलां म्हणलें सवाल विचारता. आमच्या सुखांत तशें दुखान देव आमकां सांगात दिता म्हणलें विसरता आनी देवाचेर भावार्थ सांडता. देवाचेर भावार्थ सांडिल्ल्या मनशाक जिवितांत कसलोच भरवसो उरना. जेजू क्रिस्त वयताना ताचे कुडीचें बळ उणें उणें जावन येता आनी तो कुर्सा पोंदा तिसरे पोवटी पडटा. ह्या आस्तेसांव वेळार कश्टांत आवन परिहार मेळच्याक माठ मंत्र आनी फिदिस्तपणां करून फटकिऱ्या देवाची पुजा करतल्या पासत आमी मागया. आमच्या कश्टां वेळार देवाचेर भावार्थ सांडिल्ल्याक देवा तावन बक्षणें मागून म्हणया, सोम्या काकुळत आमची कर, सदैव माये मागता उपकार तुमचेय गाय म्हज्या काळसांत कुरसार मेल्ल्या. दावेंस तेसांव जेजूचे आंग वस्तूर काण विंगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपाद करता. हांव येसुम्या जेजू क्रिस्ता. आज मनशा जिविताक गौरव उणो जाला. मनशा कुडी एक व्यक्ती वस्त जावंक पावल्या. आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी करण्यांनी आमच्या सुकुडीच्या मेळेपणाक आमी कारण जाता मात्र न्हय, हेरांच्या कुडीक गौरव दिवंक शकना. आमची कूड देवाचें मंदीर, हातूंत देवासोत मजी येता म्हणलें मनीस विसरला. लग्ना पुर्विल्ली लैंगिकता, अनैतीक संबंद, व्याभिचार आनी अत्याचारा वरवीं कुटुंबां बेसां जाल्ल्यान मोगाचो संबंद नाश जाला. जेजूचें वस्तूर काडणं ताका विंगो केल्ले वरवीं त्या शिपायांनी मनशा कुडीक आसच्या गौरवाक कळंक हाडलें. ह्या आस्तेसांव वेळार अत्याचाराक पळोवंक जाल्ल्या पासत आमी मागया. मनशा कुडी गौरव दिनासतना वायट नदरेन पळयल्ल्या खातीर देवा तावन बोक्सानें मागून म्हणया, सोम्या काकुळत आमची कर, सदैव माये मत्ता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळसांत कुरसार मेल्ल्याचे. इकरावेंस तेसांव जेजू कुरसार किळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपाद करता. हांव येसुम्या जेजू क्रिस्ता. देवान मनशाक स्वतंत्र जावन रचलां, स्वतंत्रान जिवचे मनशांचे हक्क. पूण मनीस आनी एकल्याचे स्वतंत्र सोरता, आपणाचे कुशे प्रमाणे ताका चलयता आनी आपणाच्या स्वार्था खातीर मनशाक एक वस्त कशें वापरता. आज साबार जण तांच्या कुटुंबांत जावं वा काम करच्या जाग्यांनी जावं स्वतंत्र नासतना गुलामपणान जिवन आसात. जेजून ताची कूड त्या कुर्साक खिळावन आमकां फातकांत आवन सुटका सोडून दिली. ह्या आस्तेसांव वेळार शोशण एक वळख जाल्ल्या पासत मागया. आमच्या कुटुंबांनी आमची सुखुशी करूंक बळ करन हेरांचेर जुलूम चलयल्ल्याक देवा तावन बोक्सने मागून म्हणया, सोम्या काकुळत आमची कर, सदैव माये मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळसां कुरसार मेल्ल्याचे. बारावेस्तेसांव जेजू कुरसार प्राण सोडटा. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता हूँ येसू म्या जेजू क्रिस्ता जिवितांत वयल्या वयर कश्ट येताना मनशाक ते कश्ट सोसूंक असाध्य म्हणून भोगताना तो आपणाचेर हेरांचेर आणि देवाचेर भरवसो सांगता आणि खंगल जावन देदेस्पर जाता। ताका जियेवच्यान कसलोसो अर्थ दिसना ह्या वेळार ताका दिसची एकच वाट म्हळ्यार जीवघात। हे कश्ट सोसून जियेवच्या की मरचें बरें म्हणलें ताका भोगता, पूण जेजून अखेर पर्यान ताचे कश्ट धैर्यान सोसले आणि ताचो शेवट जोडलो। तर आमच्या कश्टा वेळार कुरसायल्ल्या क्रिस्ताक आमी पळोवया, आमच्या कश्टांत आमकां बुजावण चडया। ह्या आस्तेसांव वेळार जिवितांतले कश्टांचे कुरीस ववोंक तांकां नासतना जीवघात करची चिंतना चिंतून आसच्या आमच्या भाव भयणी पासत मागया। आमच्या कश्टा वेळार जिवीत नाका म्हूण चिंतिल्ल्या खातीर देवा तावन बोक्साने मागून म्हणया, सोम्या कागुल तांची कर सदैव माये मागता उपकार हुंसय गाय म्हज्या काळसान उत्साह मेल्या जेजूचे। तेरावें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मरियेच्या हातान दितात। आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता हूँ येसू म्या जेजू क्रिस्ता। जिवितांत खस्त आणि आणवरां खशी आणि केदळां येतात म्हूण कळी जायना, पूण ती येताना धैर्यान स्विकार करचें बावार्थी मनशाचें लक्षण। जेजूचे निर्जीव कूड आपल्या हातांत दिताना मरये की मस्त दूख भोगलें, पूण त्या परिस्थितीन तिणें धैर्य घेतलें आनी बावार्थ सांबाळ्ळो। ती अशी उद्गारली जावयेत देवाचे कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं। ह्या आस्तेसांव वेळार अचानक पिडेक वा अवघडाक संपटून मरण पावल्ल्यांच्या कुटुंबा पासत मागया। जिवितांत वयल्या वयर कश्ट येताना देवाच्या कुशे विरोध उलयल्ल्याक देवा तावन भोगसाने मागून म्हणया, सोम्या काकुळता आमची कर सदैव माये मागता उपकार हुंसय गाय म्हज्या काळसा उसार मेल्या जेजूचे। चौदावेस्तेसांव जेजूक नीके पितात। आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता हूँ ये सोम्या जेजू क्रिस्ता। हर एका समस्यांक एक परिहार आसा, तशेंच आमच्या कश्टाकी अंत्य आसा। आमचे जिवीत ह्या संवसाराच्या कश्टांत सकेर जायना। आमी फोंडा पलतडीच्या जिविताक राखून आसा। फोंड संवसारी जिविताचे अंत्य दाखयता। कश्ट येताना आमी तांतू देवाची खुशी सोदून काण देवाचेर पत येवन रावली हांव, तर पुनर्जिविताच्या भरवशांत आमी जियेतले हांव। फोंडांत दवरली जेजूची कूड थंयच कुसून वसूंक ना, बगार जिवानपणाच्या वैभवांत रुपांतर जाली। ह्या आस्तेसांव वेळार पुनर्जिवानपणास भरोसो सांडिल्ल्या पासत मागया। सासनीक जिविता विशीं आमी दुबाव केल्ल्याक सोम्या तावन बोक्साने मागया आनी म्हणया, सोम्या काकुळता आमची कर सदैव माये मागता उपकार तुजे गायनीच्या काळसा उत्साह मेल्ल्या। निमाणे मागणे, मोगळाचे जू कोणे आमकां सांडल्या रे तूं आमकां सांडिसुनाय म्हळ्ळी बसावणी तुवें आमकां दिल्याय। ह्या संवसारी जिविताच्या कश्टांक लागून साबार पोवटी आमकां एक सुरपण दोसता। आमचे सगता कोणी ना म्हणलें चिंतप उदेता। ह्या आमच्या संवसारी पयना वेळार आमकां तूं सांगात दी। संवसारी जिविताच्या कश्टांत पडटना आमचो भरवसो दंडळ नासतना आमी आमची दिश्ट कुर्साचेर दवरून मुखार वचूंक प्रेरण दी। ह्या संवसारी जिविता उपरांतलें ते सर्गींचे सुख जोडच्याक, ह्या संवसारी मेळच्या सर कश्टांचेर जैत व्हरन, हर एका परिस्थितींत तुजे कुशेक कल्तीमाण घालन सोलोवंक आनी तुवें बसायल्लें सर्गींचे राज जोडूंक आमकां फावो कर। आमेन।